ช่วงคลินิกสุขภาพ
ดร.เดวิดนาบาโรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษด้านโควิด-19 ของ WHO นะครับ World Health Organization หรือองค์การอนามัยโลกนะครับก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับบอกว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีวัคซีนต้านโควิด-19 ได้ในอีกปีครึ่งหรือถึง2ปีครึ่งจากนี้เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังคงอยู่กับมันไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งก็ถือว่านานอยู่พอสมควรนะฮะถ้าหากว่าตามข้อมูลที่บอกเนี่ยบอกว่าปีครึ่งถึง2ปีครึ่งนั่นหมายความว่าเขาก็บอกว่าประชาชนก็ควรที่จะยังคงทำตามมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกันหรือว่า social distancing รวมไปถึงการสวมหน้ากากป้องกันจากนี้ไปอีกยาวนะครับแต่ก็นั่นแหละนะฮะคือเขาไม่ได้พูดบอกว่าเอามันมีอีกฝั่งก็บอกว่าอะไรอย่างนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจหลักการดำเนินชีวิตในต่างๆเนี่ยมันจะต้องหยุดลงหรือเป็นไปยังไงนะครับหลายๆประเทศเนี่ยพยายามรักษาสมดุล นะครับสิงคโปร์เยอรมันเกาหลีใต้แล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยทีเดียวนะครับมันเริ่มมีภาพออกมาจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางตะวันตกเนี่ยนะฮะ อย่างอังกฤษหรืออเมริกาเองพอมันเริ่มมีการผ่อนคลายนะครับคนก็อาจจะเหมือนอัดอั้นมานานนะไปสวนสาธารณะหรือว่าไปชายหาดนะฮะซึ่งชายหาดบางทีเราก็นึกว่าโอ้มันกว้างๆนะมันคงอยู่ไกลๆกันได้แต่ว่าพอคนไปพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ดูแล้วแบบโอ้มันจะเสี่ยงไปหรือเปล่านะนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่บางคนเขาก็บอกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับหน้าที่จะเหมือนกับว่าบางประเทศเขาอยากจะให้ติดก็ติดไปนะครับติดไปก็ขอสมดุลของเศรษฐกิจเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะฮะซึ่งก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับส่วนบุรีนะครับบุรีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องถกเถียงกันนะฮะคือหลายคนใช้ common sense เนี่ยก็รู้นะครับเพราะว่าการสูบบุรีมันก็ส่งผลต่อระบบของทางเดินหายใจอยู่แล้วแล้วโควิด-19 เนี่ยมันก็เป็นเชื้อที่เข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคนสูบบุรีก็น่าที่จะมีความเสี่ยงสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่อันนั้นเราก็พูดกันแบบตามความเข้าใจตาม common sense นะฮะทีนี้พอมันผ่านมาสักระยะหนึ่งนะครับแน่นอนเขาเก็บตัวอย่างออกมาเรื่อยๆนะฮะวารสารทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกานะฮะก็รายงานบอกว่าพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีประวัติการสูบบุหรี่มีอาการรุนแรงกว่าคนที่ติดโควิด-19 เหมือนกันแต่เขาไม่ได้สูบบุหรี่นะครับคนที่สูบบุหรี่มาก่อนแล้วติดโควิด-19 เนี่ยมีอาการรุนแรงมากกว่าถึง14เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆนะฮะอย่างเช่นมรกูนะครับที่ทางตะวันออกกลางนะครับหรือว่าในประเทศอื่นๆบางประเทศก็มีการสูบกันในสถานบันเทิงซึ่งไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะมีการแชร์กันสูบนะครับมันใช้อุปกรณ์การสูบที่บางคนเขาไม่ได้แยกนะฮะใช้ร่วมกันนะจริงๆแล้วมันมีอุปกรณ์ที่อาจจะต้องแยกกันได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าไออุปกรณ์ที่สัมผัสที่ปากเนี่ยจะแยกกันแล้วก็ตามแต่การใช้กระบอกแล้วก็สายเดียวกันนะครับของการสูบอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันก็ยังคงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางวิทยาวารสารเนี่ยนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันนะฮะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับที่เก็บข้อมูลร่วมกับประเทศจีนนะก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าผู้ป่วยภาวะหัวใจและหลอดเลือดหรือว่าระบบทางเดินหายใจอื่นๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีอาการรุนแรงนะครับถ้าหากว่าติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้ถ้าไปเจาะลงที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก่อนหน้านี้คนก็บอกว่าไม่น่าจะแบบมันไม่ทำอันตรายเท่ากับบุหรี่ธรรมดาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ชัดเจนแล้วนะฮะคุณหมอเขาก็บอกว่าคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังไงซะมันก็ยังส่งผลนะครับให้ผู้สูบเนี่ยมีภาวะโรคปอดหรือว่าโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่นๆซึ่งทำให้ความจุของปอดมันลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปติดโควิด-19 นะครับมันก็เลยไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยที่รุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอของไทยเรานะฮะคือคุณหมอแพทย์หญิงชนัญญาศรีหวันนะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์นะครับก็ออกมายืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ เช็คเช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลกนะก็เป็นข้อมูลเดียวกันด้วยนะฮะคุณหมอก็บอกว่ายังไงซะก็คงจะต้องเรียกว่าต้องระวังมากในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่เพราะนั้นใครที่สูบบุหรี่อยู่นะแล้วก็ยังเลิกไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะสูบมานานพยายามเลิกแล้วก็ยังเลิกไม่ได้นะหรือบางคนที่เป็นโรคปอดเรื้อรังแล้วด้วยนะครับต้องมีการระวังตัวเองแบบมากเป็นพิเศษกว่าคนปกติอีกนะฮะในช่วงของโควิด-19เนี้ยนะครับถามว่าระวังอะไรบ้างระวังก็คือโอเคการใส่หน้ากากการล้างมือเนี้ยแน่นอนอันนี้เข้าใจกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือว่างดไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกกรณีเพราะว่าโอกาสที่คนกลุ่มนี้จะไปติดมาเนี่ยมันก็มีใช่ไหมฮะถ้าติดมาแล้วตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงแบบนี้นะฮะเป็นโรคปอดเรื้อรังสูบบุหรี่แล้วปอดอาจจะระบบทางเดินหายใจอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่เนี่ยโอกาสถ้าติดเชื้อมาแล้วมันรุนแรงมันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับไม่ออกไปนะครับที่สำคัญนะครับต้องเตรียมอาหารเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นเพียงพอเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ในกรณีที่ไม่สบายหรือว่าต้องการแยกตัวเองด้วยนะครับก็จะเป็นคำแนะนำของกลุ่มที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะฮะที่จะต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนปกตินะครับอ่ะพอเรื่องของโควิด-19 นะครับมาดูเรื่องของการนั่งทำงานนะครับนั่งทำงานมากๆนะฮะwork from home เนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับโควิดให้ที่หนึ่งอยู่ดีนะครับตอนแรกบางคนแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าดีใจโอ้โหไม่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมครับนั่งทำงานที่บ้านรู้สึกว่าเป็นอิสระดีกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยพอทำกันจริงๆปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหไม่ไหวเลยมันเครียดมากกว่าเดิมอีกนะเพราะห้องมันก็แบบเล็กๆบรรยากาศมันก็ไม่ใช่บรรยากาศแห่งการทำงานด้วยแล้วเอาเข้าจริงตอนที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยยังมีการขยับขยื่นร่างกายเดินไปแผนกนู้นแผนกนี้ไปติดต่อนู่นนี่นั่นนะครับลงไปหาอาหารกลางวันเดินออกไปนอกตึกไปอะไรบ้างแต่ว่าพอทำงานที่บ้านแล้วมันนะก็ต้องอยู่จุ๊บปุ๊กอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะเกิดทั้งความเครียดนะครับแล้วก็เรื่องของการนั่งทำงานนานๆแล้วก็ปวดหลังเนี่ยก็ยังคงมีอยู่อีกด้วยนะครับทีนี้ใครที่ปวดหลังนะครับจากการนั่งทำงานนี่แหละนะฮะบางคนบอกว่านั่งแบบถูกวิธีแล้วนะเก้าอี้ก็เก้าอี้ราคาแพงเป็นเก้าอี้แบบรองรับสรีระแล้วนะเป็นเออร์โกนอมิกแล้วนะแต่ว่าก็ยังโอ้โหปวดหลังอยู่ดีนะครับจริงๆผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเขาก็บอกว่า1มันต้องมีการเขาเรียกว่าขยับร่างกายบ่อยๆนะคือก่อนขยับเนี่ยคือต้องเซตท่านั่งให้ดีนะแล้วพอนั่งไปสักระยะหนึ่งอ่ะต้องมีการขยับอิริยาบถอยู่แล้วบ้างนะครับแต่ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะฮะที่เขาก็มักจะแนะนำแต่หลายคนก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกนะฮะอาจจะด้วยความลืมหรือว่าทำงานเพลินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือการเรียกว่าใช้ท่าโยคะนะครับในขณะที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ารู้ท่าทางได้ฝึกได้ทำมานะครับมันมีประโยชน์เยอะเลยนะครับคือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้เราได้เสริมความแข็งแรงได้ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้นะครับช่วยคลายเครียดก็ยังได้เลยนะฮะแล้วก็อาจจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้โยคะที่ว่าบนเก้าอี้นี่คือหมายถึงว่าเราขณะที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเราก็สามารถที่จะทำท่าต่างๆเหล่านั้นได้นะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยนะครับคือท่าแบบยกแขนบนเก้าอี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็น่าจะแบบเบสิกทำได้ง่ายๆมากนะฮะก็คือปกติถ้านั่งเก้าอี้อย่างถูกท่าเราจะต้องนั่งหลังตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านี้ให้กางขาเท่าความกว้างของไหล่เราให้เท้าทั้งสองเนี่ยเหยียบพื้นแบบเต็มฝ่าเท้าเพราะนั้นความสูงของเก้าอี้จะต้องพอดีนะฮะให้เท้าทั้งสองเหยียบพื้นได้นะครับหายใจเข้าแล้วก็ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะโดยแขนต้องตรงอย่างอแขนนะครับยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแบบแขนตรงนะในจังหวะที่หายใจเข้าหายใจออกก็เอาแขนลงแนบลำตัวนะแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เองนะฮะแต่โฟกัสอยู่ที่การหายใจเข้าตอนยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแบบแขนเหยียดตรงหายใจออกเอาแขนลงแนบลำตัวนะครับทำซ้ำเนี่ยประมาณ5-10 ครั้งนะครับ1ครั้งคือหายใจเข้าและหายใจออกอันนี้นับเป็น1ครั้งทำแบบนี้ประมาณ 5-10 ครั้งอันนี้ง่ายมากนะครับอีกท่าหนึ่งนะฮะก็เป็นท่านั่งก้มตัวบนเก้าอี้นะครับอันนี้ลองนึกภาพตามหรือว่าใครที่นั่งอยู่ลองทำตามนะฮะนั่งหลังตรงเหมือนกันนะครับกางขาเท่าความกว้างของไหล่เท้าทั้งสองก็เหยียบพื้นเต็มฝ่าเท้าได้เหมือนแบบเดิมนะครับหายใจเข้าช้าๆให้เต็มปอดในระหว่างที่นั่งอยู่ก่อนนะ แล้วก็หายใจออกพร้อมกับก้มตัวลงครับให้ศีรษะเนี่ยอยู่ต่ำกว่าช่วงเอวนะฮะอันนี้ก้มลงไปเลยนะหลังมือมันจะแตะพื้นในลักษณะของปลายนิ้วทั้งสองข้างหันเข้าหากันลองดูนะครับแล้วค้างเอาไว้พอค้างเอาไว้เนี่ยจะรู้สึกว่าศีรษะเนี่ยมันหนักขึ้นใช่ไหมฮะก็ให้หายใจเข้าแล้วค่อยๆกลับไปนั่งตัวตรงแขนแนบลำตัวท่านี้ก็เรียกว่าช่วยผ่อนคลายอิริยาบถได้ดีเหมือนกันนะครับทำซ้ำเนี่ย5ครั้งนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยนับเป็น1ครั้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นท่าง่ายๆนะฮะใครที่เคยไปเล่นท่าไปเล่นโยคะในยิมในอะไรเงี้ยอาจจะคุ้นกับท่าแมวนะครับท่าแมวท่าวัวนะฮะเพราะว่าเหมือนเป็นท่าแบบเบสิกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปอยู่บนเสือบนแมทนะครับก็สามารถทำท่านี้ได้นะฮะมีการประยุกต์ได้ก็คือนั่งหลังตรงเหมือนกันนะครับกางขาเท่าความกว้างของไหล่ให้เท้าทั้งสองเหยียบพื้นเต็มฝ่าเท้าอีกเหมือนกันอันนี้นะเน้นย้ำว่าความสูงของเก้าอี้มันต้องพอดีนะฮะเท้าทั้งสองเหยียบพื้นเนี่ยเต็มฝ่าเท้าพอดีนะครับวางฝ่ามือไว้ที่ต้นขาทั้งสองข้างทีนี้จังหวะหายใจเข้าให้เงยศีรษะแอนเอวแล้วก็หน้าอกให้มากที่สุดนะครับให้แผ่นหลังมันแอ่นซึ่งอันนี้มันอยู่ในท่าของคาวโพสนะครับหรือว่าท่าวัวตอนที่หลายคนเล่นในบนเสือนั่นเองนะครับอันนี้พออยู่ในท่าวัวนะครับจังหวะที่อยู่กลับมาอยู่ในท่าแมวนะฮะแคทโพสนะครับก็ให้หายใจออกนะครับแล้วก็กดหน้าท้องเข้าหาสะดือให้มากที่สุดนะครับให้แผ่นหลังโค้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัวกับแมวโดยที่ไม่ต้องอยู่บนเสือนะฮะก็อยู่บนเก้าอี้ได้อันนี้ก็ทำซ้ำ 5-10 ครั้งเช่นเดียวกันนะก็เป็นอีกหนึ่งท่าง่ายๆนะครับของการเล่นโยคะนะในระหว่างที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนอิริยาบถของเรานะมีการยืดเหยียดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเมืองไทยของเรามีอากาศร้อนชื้นตลอดปีนะครับแล้วก็อากาศแบบนี้เนี่ยแมลงอย่างหนึ่งชอบมากก็คือแมลงหวี่มาอาศัยอยู่ได้สบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยจะเจอแมลงหวี่ได้บ่อยมากนะครับขนาดในคอนโดสูงๆบางทีก็ยังมีเลยนะครับโดยเฉพาะในแหล่งที่มีอากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็มีความชื้นสูงด้วยนะครับแน่นอนแมลงหวี่มันก็บอกแล้วนะแมลงหวี่มันแม้สร้างความรำคาญมันวิ่งวิ่งอยู่ข้างหูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่แค่รำคาญแมลงหวี่เนี่ยยังเป็นพาหะนำโรคอันตรายมาให้แก่เราได้หลายโรคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวของมันบางทีมันไปเพาะพันธุ์อยู่ตามแหล่งขยะพวกผักผลไม้ดองนะฮะพวกสิ่งของเน่าเปื่อยเชื้อราสิ่งปฏิกูลมูลสัตว์นะครับแล้วมันก็เป็นพาหะนะฮะนำเอาเชื้อโรคต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นบิดไทฟอยด์นะครับอันนี้เนี่ยบางคนบอกอุ๊ยมันตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าไอ้เชื้อเนี่ยมันมานิดเดียวก็จริงนะฮะแต่ว่ามันก็ทำอันตรายเราได้ร้ายแรงเหมือนกันนะครับบิดไทฟอยด์เนี่ยมีโอกาสติดมากับแมลงหวี่ที่มาตอมอาหารก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในอาหารของเรานั่นเองนะครับก็ทำให้สามารถถ่ายทอดโรคทางเดินอาหารสู่คนได้นะครับนอกจากบิดไทฟอยด์ก็ยังมีตาแดงนะครับแมลงหวี่เนี่ยเนื่องจากว่ามันตัวมันเล็กนะครับแล้วมันก็ชอบมาตอมตามที่ชื้นทีนี้ตรงตาของเราเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยนะครับมันก็มีความชื้นอยู่เพราะมันมีน้ำตามันมีของเหลวอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาถ้ามันมาเกาะมาอะไรตรงดวงตาของเราเนี่ยมีโอกาสครับที่มันจะแพร่เชื้อโรคตาแดงให้แก่เราได้นะครับนอกจากนี้นะฮะแมลงหวี่ก็ยังเป็นพาหะนำโรคแผลในปากหมูได้อีกด้วยนะครับดูแล้วก็นะครับก็ต้องระวังอย่าคิดว่ามันแค่สร้างความรำคาญอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเนี่ยนะครับนำโรคอันตรายแรงมาสู่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามกำจัดนะฮะทำยังไงก็เรารู้แล้วนะฮะว่าแหล่งมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตามพวกเศษผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นขยะหรือถังขยะที่เราไปทิ้งนะครับก็ควรจะต้องมีฝาปิดมิดชิดนะครับดูแลไม่ให้มันรั่วหรือว่าซึมน้ำนะครับบางคนเนี่ยอาจจะแค่ใส่ขยะอยู่ในถุงพลาสติกแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็อาจจะวางไว้กับพื้นหรือว่าอาจจะใส่ถังนั่นแหละแต่ว่า ็ไม่ได้มีอะไรมาปิดนะครับแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมีถุงพลาสติกอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าพวกแมลงหวี่คือตัวมันเล็กมากใช่ไหมครับบางทีมันก็ซอกซอนอะไรเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใส่ถังขยะก็ควรจะมีฝาปิดให้มิดชิดดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนใครที่ชอบเก็บอาหารพวกผลไม้พวกผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีวางเอาไว้บนโต๊ะนะไม่มีฝาชีครอบหรือมีฝาชีก็ตามแต่ปรากฏว่าฝาชีเนี่ยตามันห่างตามันไม่ถี่นะฮะมันก็แมลงพวกนี้มันก็สามารถเข้าไปได้อยู่ดีนะฮะก็ควรที่จะเลือกเป็นแบบตู้เก็บอาหารที่มันปิดค่อนข้างมิดชิดหรือว่าถ้าเป็นฝาชีก็ตาแบบละเอียดให้มันถี่ๆหน่อยนะครับก็จะช่วยป้องกันนะครับไม่ให้แมลงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแมลงหวี่เนี่ยมันเข้าไปปนเปื้อนได้นะครับอันนี้ก็เรื่องของแมลงหวี่บางทีเราก็มองข้ามผ่านไปเหมือนกันนะเพราะด้วยความที่แบบตัวมันเล็กเราก็คิดว่าเออมันเล็กแต่ถ้าเป็นมันแสบนี่ไม่ได้ไงเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหต้องรีบแบบจัดการมันซะโดยเร็วนะครับจะรู้สึกว่าปล่อยไปไม่ได้ถ้ามันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันอยู่มาเห็นอยู่ในห้องครัวห้องไม่รู้ว่าห้องน้ำบ้านเราอะไรเงี้ยจะอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วแมลงหวี่นี่เองนะครับก็เป็นตัวอันตรายด้วยเหมือนกันนะครับอาบน้ำเรื่องของการอาบน้ำเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าไม่ต้องมาพูดถึงหรอกใครๆก็ต้องอาบน้ำอย่างน้อยเช้าเย็นหรือบางคนอาจจะแค่รอบเดียวหรือบางคนแบบโอ้โห3มื้อเลยนะเช้ากลางวันเย็นแถมก่อนนอนเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยแฮปปี้กับการอาบน้ำแช่น้ำอยู่ในน้ำอุ่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีรสนิยมความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันมีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ยังอุตส่าห์ไปสอบถามนะไปทำ questionnaire ในอังกฤษนะครับระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ชายและผู้หญิงใช้ในการอาบน้ำเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะฮะเชื่อไหมครับว่ามันพอๆกันเท่าๆกันนะครับผู้ชายใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่9นาทีผู้หญิงเฉลี่ยอยู่ที่9นาทีครึ่งนะครับ51% ของคนทั่วไปใช้เวลา10นาทีหรือว่าน้อยกว่านั้นในการอาบน้ำนะครับแต่ว่ามีผู้หญิงมากถึง 55% ที่ใช้เวลาอาบน้ำนานกว่า10นาทีนะครับสถิตินี้ย้ำอีกทีของอังกฤษเขานะฮะของไทยเราไม่รู้มีใครเคยไปทำเซอร์เวย์ไหมของอังกฤษเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยผู้ชายจะอาบน้ำบ่อยกว่าผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายของผู้หญิงเนี่ยทนความร้อนได้ดีกว่านะผู้หญิงจึงใช้เวลานานกว่าจนนานกว่าที่ตัวเองจะรู้สึกร้อนจนถึงขั้นเหงื่อออกนะครับแล้วก็ผู้ชายมีต่อมเหงื่อมากกว่าผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายอย่างเทสโทสเตอโรนก็ทำให้ผู้ชายมีปัญหากลิ่นตัวมากกว่าผู้หญิงด้วยนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าทำไมพวกผู้ชายถึงควรจะต้องอาบน้ำบ่อยนะแต่ว่าบางคนนะรู้ว่าควรต้องอาบน้ำบ่อยแต่ว่าก็อาบแห้งนะฮะไม่ค่อยอาบก็มีนะครับทีนี้ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการอาบน้ำนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าควรจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 นาทีซึ่งมันก็พอๆกันกับสถิติที่ออกมาว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่ในประมาณเนี้ยนะคือ9นาทีนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าใช้ 7-10 นาทีเนี่ยเหมาะสมเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่จะสามารถทำความสะอาดส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างหมดจดนะครับ7-10 นาทีเหมาะสมแต่ถ้าเร็วกว่านั้นแน่นอนมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะล้างไม่ทันสะอาดสบู่ไม่ทันทั่วตัวก็ต้องล้างออกแล้วนะครับคือบางคนแบบไวมากอะไรแบบนี้นะก็ร่างกายก็ไม่สะอาดเมื่อร่างกายไม่สะอาดเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวหนังมันก็ไม่ได้ถูกชำระออกไปอย่างหมดจดนะครับอันนี้คือแน่นอนชัดๆเลยนะครับว่าอาบน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ยไม่ดีทีนี้บางคนบอกอ้าวงั้นอาบมากกว่านั้นสิยิ่งดีสินะเพราะว่าโอ้ยสะอาดชัวร์นะครับแต่ข้อเสียของการอาบน้ำนานเกินไปนะครับก็จะทำให้ผิวแห้งนั่นเองขาดความชุ่มชื้นแล้วก็เกิดการระคายเคืองได้ง่ายด้วยนะฮะทีนี้ถ้าอย่างนั้น 7-10 นาทีอาบน้ำเนี่ยนะก็คงไม่ใช่แค่แบบไปยืนแช่อยู่ในน้ำฝักบัวเท่านั้นนะครับวิธีที่อาบน้ำให้ถูกนะฮะมันก็ต้องมีเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการพยายามใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆสบู่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือวิธีในการชะล้างชำระล้างร่างกายของเราเนี่ย ดยการพยายามให้ขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกบ้างนะครับซึ่งตามข้อพับและซอกต่างๆในร่างกายนี่เองที่มันจะมีอยู่เยอะนะอันนี้ก็ต้องทำความสะอาดอย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็บอกไม่จำเป็นต้องอาบน้ำบ่อยเกินไปนะครับการอาบน้ำเท่าที่จำเป็นเนี่ยนะฮะก็คือ1ครั้ง2ครั้งต่อ1วันอันนี้มันก็แล้วแต่ใช่ไหมอย่างประเทศเรามันเป็นประเทศร้อนมัน2ครั้งต่อวันมันเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าอย่างของต่างประเทศเขาอาจจะแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการอาบน้ำเท่าที่จำเป็นนะครับตามจำนวนครั้งที่เหมาะสมเนี่ยมันดีเพราะว่าช่วยให้ร่างกายมันจะยังคงกลไกในการทำความสะอาดตนเองเอาไว้ได้นะครับเรียกว่าสมดุล นะฮะอาบมากไปก็ไม่ดีนะฮะร่างกายมันก็คงงงว่าเอ๊ะตกลงฉันสะอาดหรือยังฉันต้องทำความสะอาดตัวเองออกไปอะไรอีกหรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือหลายคนติดนะคุณหมอนิดก็เคยพูดบ่อยๆนะครับว่าหลายคนติดการอาบน้ำอุ่นน้ำอุณหภูมิสูงอันนี้ไม่ดีกับผิวแน่ๆนะครับเพราะว่ามันทำให้ผิวแห้งเกินไปนะครับแต่ถ้าอยากจะใช้แบบน้ำอุณหภูมิน้ำอุ่นจริงๆนะฮะก็มันก็พอจะมีเทคนิคอยู่บ้างก็คือเปิดน้ำอุ่นนะครับเพื่อเปิดรูขุมขนชำระสิ่งสกปรกนะฮะพอเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะก็ให้เปิดน้ำเย็นน้ำเย็นไม่ใช่หมายถึงว่าน้ำแบบเย็นเจี๊ยบนะฮะแต่ว่าเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยนะครับอาบน้ำต่อทันทีก็จะเป็นการให้รูขุมขนมันกระชับกลับมาตามเดิมนะที่สำคัญคือเมื่ออาบน้ำเสร็จต้องเช็ดตัวให้แห้งสนิทด้วยแล้วก็ลงครีมบำรุงด้วยนะครับนะนี่เป็นวิธีการอาบน้ำที่ถูกต้องนะครับเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคลินิกสุขภาพในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่วันอังคารนะฮะบ่ายโมงตรงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ